Chifanikiso cha kumi atusanu. Malere nga akaperega Jesu. Jesu chisinguzu yaleza. Jesu uli chisinguzu kuinda diabolosi abalozi. Kamulanga chifanikiso cha kutanguna. Jesu wakaponya moho. Kamulanga chifanikiso cha viri. Jesu wakabuya musimbi wakahwide. Kamulanga ino achifanikiso cha tatu. Jesu wagenda atala amenda. Jesu wakali kuchita yonse inkambo wakali mwanaleza. Jesu wakali jisiba chiriri banji wakabona yakali kuchita agunga yakali kwamba.